Ja, det er klart, at nogle af de unge er mere utålmodige. Men det som den unge generation, som jeg i hvert fald arbejder med, dem jeg møder om, det er også, I skal også passe på, at tålmodigheden ikke kun går opad i niveau, men byg nu på i bredden i starten.
Er du ligesom mig, som er nysgerrig på, hvad der kræves for at blive en god leder? Og har du ambitionen eller drøm om at gå ledelsesvejen i din karriere? Eller kunne du blot tænke dig at få ledelsesindsigt og råd fra topcheferne i Danmark? Så er denne podcast noget for dig. I denne podcast taler jeg med erhvervsledere, direktører og stiftere på forskellige industrier og brancher i Danmark. Undervejs hører vi om deres vej til chefposten, udfordringer og synsvinkel på chefrollen. Velkommen til Thomas og Cheferne. I denne episode taler jeg med Lotte Hjortlund Andersen, People and Culture Direktør hos ISS, som er en af verdens førende inden for Facility Management. Lotte har blandt andet en jurauddannelse fra Københavns Universitet og startede sin egen karriere som advokat hos Dansk Industri. Velkommen til dig, Lotte.
Tak skal du have.
Som det første, vi beder gæsten om, Lotte, det er lige at tage chefskatten af og lige give en kort personlig præsentation af dig selv.
Jamen, jeg er 48 år, og jeg er gift med Ole, som er ved at lave en startup med cykler, sådan nogle designcykler, så det er at køre på andet år, er ret interessant at følge. Og så når du spørger til du ved, en præsentation af mig, så er det jo en hobby også at spare lidt på hjemmefronten der. Og så har vi tre børn. Ole har en fra et tidligere ægteskab, Sille, og så har vi to børn sammen, som hedder Carla og Frida, som er 12 og 14. Udover job, som er en kæmpe passion for mig, så har jeg ikke sådan 10.000 fritidsinteresser, for det når jeg simpelthen ikke. Så jeg prøver at nå at læse nogle bøger, noget skønlitteratur og nogle fagbøger, og så har jeg en masse venner, en stor familie og en stor svigerfamilie, som vi også prøver at se så meget vi kan. Så det er sådan set det tiden, den går med, og så er jeg rigtig meget på en fodboldbane. For begge mine, vores fælles piger der, de spiller rigtig meget fodbold.
Og Lotte, hvis du skulle forklare med dine egne ord, hvad er ISS for en virksomhed?
Med mine egne ord, altså det er en servicevirksomhed helt ind til kernen. Det er en adet handler om, at vi som virksomhed og hver enkelt medarbejder skal levere den bedst tænkelige service til de kunder, vi har. Og så er det jo facility management, det vil sige, det er jo en bred palette af produkter, vi leverer fra catering til cleaning til technical service, outdoor, vinduespolering osv. osv. Så en bred portefølje af services og sådan kerne-DNA'et, det handler simpelthen også om, altså det handler om serviceoplevelse. For en ting, sådan fagligheden, det har vi styr på, og så er der hele den her serviceoplevelse, som vi også har koncepter for at gå op i og virkelig dyrker på den rejse, vi er på.
Og hvis man kigger på din egen rolle, Lotte, så sidder du i direktionen hos ISS og har den her rolle, der hedder People and Culture Direktør. Kunne du kort fortælle, hvad indebærer sådan en rolle?
Ja, rollen er en HR-direktør-rolle, men signalet i, vi kalder det People and Culture, er ret stort. I forhold til, at det er jo en rolle, hvor at mit ansvar sammen med resten af direktionen, men hvor jeg ligesom skal stå i spidsen, det handler jo om, at vi skal få de mennesker, vi har til at være mest muligt engagerede og have lyst til at blive længe hos os og blive ved med at udvikle sig. Alle de ting, der ligesom hører ind under den hat. Og vi er jo en people business. Det er jo vores mennesker, der gør, om vi lykkedes. Og det er der, vi kan arbejde med, kan man sige. Det er det enkelte menneske, der er ansat hos os. Og så er der hele kulturdelen i forhold til at sikre, at vi har den her både servicekultur, passion, alle de andre ting, som vi rigtig gerne vil stå for, og som ved, gør, at kunderne de vælger os frem for nogle andre leverandører. Så der er både people og culture i stor mængde i det job, jeg har.
Og er det en rolle, som kun findes i Danmark, ISS, eller er det også en rolle, som andre ISS-lande også har? Kontorer?
Det findes i hvert ISS-land. Og så har vi også en global People and Culture direktør, som er tysker, men som bor i Danmark. Og hun driver så hele den globale People and Culture agenda, og så sidder vi i hvert land og har ansvaret i de respektive lande.
Og der kunne jeg godt være nysgerrig for at spørge, fordi jeg kan godt forestille mig, at kulturen og arbejdsmiljøet i forskellige lande er jo selvfølgelig forskelligt. Føler du, at du sparer rigtig meget med de andre People and Culture direktører på tværs, selvom man er måske langt væk fra hinanden i forhold til kulturmæssigt?
Ja, det føler jeg faktisk. Vi er delt op i nogle regioner, hvor jeg er en del af det, der hedder Europa. Tidligere havde jeg en nordisk region, jeg var en del af, og der er selvfølgelig jo afhængig af, hvor længe man har arbejdet sammen med folk, så er der altså nogle rigtig dygtige kollegaer rundt om i de forskellige lande, som jeg sparer med. Vi mødes også af og til fysisk for at vende, hvad er det for nogle agendaer, der bliver drevet globalt set, som vi sikrer alignment på tværs af landene. Og så har vi jo samtidig også det her lokale tilsnit, som vi skal have i forhold til netop, hvordan er kulturen i Danmark i forhold til i England eller i forhold til Indonesien, som vi så skal selvfølgelig sørge for at tilpasse. Men vi er på en kæmpe rejse i ISS, som handler om at skabe global alignment. Og det er jo fordi, vores kunder bliver mere og mere globale. Så Barclays, som en af vores store kunder, de forventer jo, at vi leverer samme ydelse, uanset om det er på Barclays i London eller Barclays i New York.
Hvad er det for nogle, hvad kan man sige, målsætninger eller kopier, som du bliver ligesom målt på og skal levere? Er det både i forhold til altså rekruttering, og det er også i forhold til vedligeholdelse, det er også til uddannelse? Eller?
Altså emnemæssigt er det jo hele paletten, kan man sige, fra alle employee touchpoints, fra vi skal ud og finde ud af, hvilke målgrupper har vi brug for at få ind, altså hele employer branding-delen til rekruttering, og så hele forløbet, mens folk er ansat hos os, og til de fratræder igen. Og også sikre, at vi har gode ambassadører, når de så stopper hos os. Men hvis du spørger til KPI'er, så har vi jo selvfølgelig nogle sådan håndfaste KPI'er, jeg bliver målt på, og det er blandt andet vores medarbejder tilfredshed, det er personaleomsætning, det er sygefravær, og det er LTIF, som er et arbejdsmiljømål, hvor mange arbejdsulykker man har. Det er sådan de kerne-KPI'er. Men jeg, i den rolle, jeg har, der bliver jeg også målt på hele virksomhedens vækst og margin og cashflow osv. Det, jeg sådan er ansvarlig for, det er people-KPI'erne, kalder vi det. Ikke?
Og hvad er det så for nogle initiativer, som du sætter i gang eller har ansvaret for, ligesom for at fastholde de medarbejdere, I har? Synes du, det er en udfordring i dag at fastholde jeres medarbejdere?
Ja, jeg synes... Eller jeg tror, jeg vil vente om at sige, hvis du spørger, hvad er sådan de største strategiske udfordringer, som jeg ser lige nu, så er det, at manglen på arbejdskraft, den bare stiger og stiger. Vi kan mærke det. Vi kan mærke, at det bliver sværere at få medarbejdere til visse positioner, og at der også er andre, der står sådan lige på spil til, hvor vi også kan mærke, det er svært. Og det er jo simpelthen, et kan blive virkelig kritisk for vores forretning, hvis ikke min afdeling er med til at sikre, at vi kan få de mennesker, vi skal bruge, ellers kan vi ikke levere den service, vi skal til kunderne.
For jeg kan jo forestille mig, at det er jo anderledes for at se, om hvis I søger en HR-medarbejder i forhold til, at I skal søge en, der skal hjælpe med at lave facility management og rengøring, vinduepustning, hvad det nu kunne være. Hvor tager I hen, når I skal skaffe de her folk altså til nogle af jeres facility services?
Altså hvor vi tager ind, vi slår stillingerne op, og så har vi jo via netværk, folk, der kender nogen, der arbejder, det er altid en god en også. Og så prøver vi jo også at være ude, hvor vi kan. Et tiltag, vi har prøvet af for nylig, det var, hvor vi skulle ansætte til 40 mand på en gang til en kontrakt, og det var servicemedarbejder. Og så prøvede vi at sige, I behøver simpelthen ikke at sende en ansøgning, I møder bare op. Og så havde vi lavet sådan en to seats, et formiddag og eftermiddag, og så mødte folk op, fortalte vi dem om, hvad kontrakten handler om, de her jobs var på, og så havde vi lavet nogle mødelokaler, hvor de simpelthen kom ind nærmest 7 minutter af gangen, og så hørte de noget om, hvordan driver vi servicekonceptet, altså vi har sådan noget service with a human touch, hvad handler det om, hvordan kan de blive trænet, hvad er løn og ansættelsesvilkår, og vi screenede selvfølgelig også dem, så vi havde nogle rekrutteringsfolk, der simpelthen sad og tog dem ind og lige screenede. Og der endte vi faktisk med at få de medarbejdere, vi skulle bruge på en dag. Så vi er jo også ude at prøve ting af for at sige, vi må prøve noget nyt for at få de folk, vi skal bruge. Vi skal også blive endnu bedre på at komme ud på de tekniske skoler og fortælle. Simpelthen tage fat i uddannelsesinstitutionerne også. Så det er også noget, vi sidder og kigger på.
Når jeg også hører omkring og også kigger mod min egen generation, så hører man desværre ofte det her med, at der er mange unge i dag, der skifter job hver andet år, fordi måske de ikke er så tålmodige, og de skal bare fuld fart ud af. Og jeg læste en artikel for, jeg tror det var måske sidste år eller 2 år siden, at I havde en, hvad kan man sige, jeres gennemsnitsmedarbejder var faktisk ansat i ISS i 6 år, hvilket jeg synes er jo ret flot. Er det også sådan i dag?
I gennemsnit har vi en personaleomsætning på omkring 23%. Og er det højt? Ja, det er højt i forhold til rigtig mange andre brancher, men altså i servicebranchen er det faktisk okay? For der er jo en del medarbejdere også derinde at tage sådan et servicejob i en interimperiode mellem nogle faser i sit liv. Og det er okay. Vi vil bare rigtig gerne have, de fleste af dem selvfølgelig bliver lidt længere. Og det vi så arbejder med, det er at kunne tilbyde karrieremuligheder. Så når du også siger, at nogen de hopper hurtigt ud af job. Ja, men jeg synes faktisk også, at vi oplever, at det vi kan fastholde folk på, det er, at vi kan tilbyde dem, at nu har du siddet 2 år i det her job, men så har vi faktisk næste skridt for dig, og det er så at hoppe over i denne her type job. Et andet sted i virksomheden, og vores størrelse gør jo, at vi har rigtig mange muligheder. Så er der jo også muligheder for, at hvis du har bevist, at du har siddet i en type rolle, men godt kunne tænke dig at prøve noget andet, så tør vi godt flytte folk rundt. Så altså, vi kan sige, at sidste år, der er de stillinger, vi havde slået op, eller de sidste 12 måneder faktisk, der har vi haft 43% af vores stillinger, ledige stillinger, som er blevet besat internt. Okay. Og det er faktisk ret godt.
Ja.
Så det er sådan en god måde, synes jeg, at måle på. Lykkes det for os, det her med at tilbyde udviklingsmuligheder? For ellers er det, folk stopper. Og det, du kan sige, er det kun den yngre generation? Det er nok, ja, det er klart, at nogle af de unge er mere utålmodige. Men det som den unge generation, som jeg i hvert fald arbejder med, dem jeg møder om, det er også, I skal også passe på, at utålmodigheden ikke kun går opad i niveau. Men byg nu på i bredden i starten. Sådan så, at man kommer ud så bredt som muligt, fordi for det første finder man ud af, hvad synes man egentlig er aller sjovest, og for det andet, så får du bare bygget kompetencer på en helt anden forståelse af en virksomhed, hvis du tør flytte dig, frem for ligesom at gå i samme spor. Og det er i hvert fald sådan et karriereråd, jeg giver til mange unge, det er at prøve det nu af, til siden også, ikke? Men ved alle muligheder? Nej, for det afhænger jo også meget af den nærmeste leder, du har. Hvor gode er den enkelte leder til og se, hvornår er behovet hos den enkelte medarbejder. Sikre, at talentet kommer i spil, når der er åbne muligheder. Og det er noget, vi arbejder med via at prøve at kommunikere centralt ud. Så for eksempel lige nu, der kører vi en screensaver, hvor der står, der omhandler karrieremuligheder. Og så er der simpelthen en scanner, hvor du så ligesom, når du scanner den, så kommer du ind på vores jobportal, så du kan se, hvad er egentlig ledigt lige nu. Og det er jo meget for at signalere til folk, der så sidder bag en skærm i hvert fald, at husk nu, at vi har mange muligheder. Den anden måde, vi prøver at kommunikere på, det er, at vi kommunikerer jo meget gennem ledelsessystemet. Så det er super vigtigt, at vores, vi har omkring 500 ledere, at de hele tiden er opmærksomme på, at deres allervigtigste rolle er at lede de her folk. Så vi kører et mantra, der hedder ledelse er en faglighed, og vi forventer, at du som leder hos os hele tiden er nysgerrig på ledelse. Og det prøver vi sådan at notche lidt også ved, at et af de kommer på lederuddannelser, hvor de ligesom kommer ind i den måde, vi gør det på, men også ved at sende dem et ledelsesnyhedsbrev, om vi har sådan nogle ledelseskompetencer, vi arbejder op imod, så prøver vi at sige, okay, der er en ledelseskompetence, der hedder Manage Ambiguity, som kan være sådan svært forståeligt, hvor vi sådan prøver at kredse meget konkret hen på noget forandringsledelse. Så har vi lavet et nyhedsbrev omkring forandringsledelse til dem, og der kan både være artikler fra Harvard Business School, men også sådan 5 linjer, hvad handler det egentlig om. Der kan være et videoklip, der kan være screening af Danmarks, der er rigtig mange konsulentfirmaer, som holder sådan nogle gratis gå-hjem-møder, så prøver vi at sige, okay, i de her geografier, der er der altså nogle møder, I kan gå hen og deltage på. Vi har lavet et ledelsesbibliotek, så vi prøver sådan hele tiden at sige, det er altså vigtigt. Ligesom hvis du er kok, skal du blive ved med at blive god til at lave mad. Hvis du er leder hos os, så skal du simpelthen blive ved med at dyrke ledelse som en faglighed. For det gør også, at du så åbner øjnene for en af dine fornemmeste opgaver, det er altså at udvikle dine medarbejdere. Og det kan både være via formel uddannelse, men det kan lige så godt være ved at prøve andre jobtyper af, eller sidemandsoplæring, altså prøv at komme over og kigge, hvad nogle andre gør. Der er rigtig mange muligheder, men det skal du som leder, det forventer vi, at du er med til at få skabt de her muligheder for dine folk.
Og en af dine anden også, så kan jeg jo det selvfølgelig også sørge for, at de medarbejdere, I så sender ud til kunderne, om det er vinduespudsning, og hvad det er, jamen, hvordan sikrer du dig, at de medarbejdere, du sender ud, bliver behandlet godt og trives?
Og der var jeg jo vendt tilbage til, det handler altså virkelig meget om den enkeltes leder, at de sørger for, at de har det godt, og de ser dem, de har en relation til dem, de formår at skabe et arbejdsmiljø, som gør, at man faktisk synes, det er sjovt at være på arbejde. Fordi hvis vores folk synes, det er sjovt, så har de også en god holdning over for kunderne. Så smiler du mere, så er du mere på. Så det hele hænger jo lidt sammen for os i forhold til, at alle de folk, vi har, de facer jo faktisk kunder hver dag. Ikke? Mm. Hvis du spørger sådan mere organisatorisk, hvordan gør vi det, jamen så har vi sådan en årlig medarbejder tilfredshedsundersøgelse, hvor vi spørger, Men det vigtigste i den del, det er faktisk, at der kommer en proces bagefter, hvor hver team skal ind og snakke om den her rapport. Så alle ledere skal tage den rapport, de engagementsrapport, de har fået, det hedder Our People Survey hos os, og så skal de snakke med deres team om det, og så skal de vælge tre handlingsplaner, som teamet er med til at bestemme, hvad er det, vi skal arbejde med det kommende år. Og så skal man simpelthen skrive det ned. Vi har sådan en plakat, vi er meget sådan, prøver at være meget visuelle, og der skal der stå de tre ting, og så skal du simpelthen sætte ned, hvem gør så hvad. Det er ikke nødvendigvis lederen, der skal arbejde med det, men det kan være noget, teamet skal arbejde med. Og det følger man så op på undervejs i løbet af året. Og det samme gør vi egentlig også organisatorisk. Så det er sådan et greb. Et andet sådan mere, kan man sige, on a daily basis, det er sådan noget som et anerkendelsesprogram, kan man sige, der hedder, vi kalder det Æblet. Ja. Og som handler om, at man kan give en kollega, eller en medarbejder, eller en chef, et æble, hvis vedkommende har gjort... har skabt sådan en ekstraordinær serviceoplevelse. Så kunder kan også tildele det her æble. Og så får man sådan en lille pin, og man får et kort, og man får ligesom den anerkendelse, det er, at der er nogen, der har set, hvad det er, du har gjort, som har været noget helt særligt. Og det er meget sjovt, fordi man kan sige, det er en lille ting, men det er jo med til at skabe en anerkendelseskultur, hvor man er ops på, hvad det er, ens kollegaer rent faktisk formår i dagligdagen. Det er så noget, alle kan give det, men så kan man indstille til månedens æble, som man så bliver uddelt for i hele ISS Danmark. Vi har hver måned en månedens æble, og så kan man blive årets æble, og så kan du så også blive det globale års æble, hvor man så er med på sådan en årlig konference, hvor man bliver kåret. Så det er sådan et ret stort program, der kører globalt, og det gør altså det gør ret meget ved folk, at vi har den her anerkendelsesmulighed. Alle bliver helt vildt stolte af det.
Er det noget, som du er en del af juryen, som skal bestemme hver måned og hvert år, hvem det skal gå til, eller hvordan er hele...
Det er vores administrerende direktør, ja, der udvælger månedens æble.
Kun ham?
Kun ham.
Ja.
Han får så indstillingerne samlet, der hvor de bliver sendt ind til, så er der nogen, der afhængig af, hvor mange der er, hvor mange han kigger igennem, men ellers er det ham, der sidder og læser historierne og siger, det her, det skal så være månedens æble. Og når vi så gør det på årets æble, så er det hele den danske direktion, kalder du det, sådan management teamet kalder vi det. Men så sidder vi sammen og vurderer simpelthen de 12 årets, eller månedens æbler, der har været. Og så ud fra det, så vælger vi så årets æble. Så det er en fælles beslutning.
Har du nogensinde mødt af nogen, der har været utilfreds med, at de synes, de burde have fået den, men de aldrig nogensinde har fået den, eller de burde have været månedens æble? Har du nogensinde mødt med det?
Jeg har ikke fået det konkret, men jeg er sikker på, at når du sidder i et team og uddeler et æble til en i teamet, at så sidder de andre. Måske kan man jo godt tænke sig, hvorfor har jeg ikke fået det? Jeg har jo også gjort en kæmpe indsats. Og det er jo altid risikoen ved at fremhæve nogen frem for andre. Og det er min klare holdning, at det skal vi kunne stå i. Du skal jo kunne, hvis det er leder, der giver det til medarbejdere, så skal du jo kunne forklare, hvorfor er det den frem for de andre. Men alternativet, det er jo, at man ikke tør gøre det som virksomhed, eller som leder, eller som kollega. Og det synes jeg bliver leverpostej, og det synes jeg er værre. Jeg synes, vi skal turde have en kultur, hvor vi anerkender hinanden, og vi bliver glade på hinandens vegne. Det der med at kunne se, hvor glad en anden, en kollega bliver, det, er bare, det skal bare være en del af, at sådan er det bare. Og så må man jo lægge, hvis man så virkelig gerne vil have et æble, så må man jo lægge sig lidt i selen for det.
Men kan du så også mærke det der med, en ting er, at der er den her side, men der er så også den her, man bliver mere motiveret, og man bliver mere, man tænker, nu er det altså mig, nu vil jeg så gerne have den, så jeg giver lidt ekstra indsats. Kan du også mærke det, at smitter lidt af?
Ja, det kan jeg da helt klart mærke, at det er der noget, man gerne vil have. Så man jo, men det er sjovt, at du kan jo ikke søge om det. Du kan ikke indstille dig selv, så det er jo ikke noget, du sådan officielt kan hoppe op og sige, nu synes jeg, det er min tur. Så du skal selvfølgelig også være omgivet af nogle mennesker, som så rent faktisk tager det her til sig, uddeler æbler. Men det er altså et ret udbredt ting, vi gør, og i og med, at vi også hver måned, når vi har månedsmøde, så filmer vi det, så alle kan sidde og se det ude i landet, fordi vi er så spredte geografisk, de her 7.500 mennesker. Så folk har jo mulighed for at se, hvem det er, det bliver, og snakke om det osv., så må man jo ellers ind og selv gå forrest. Hvis man synes, man er forbigået, så må man jo måske starte med at dele nogen ud. Så kan det jo være, at folk får øje på en. Ikke? Så der er jo sådan lidt, der kan da godt gå lidt konkurrence i det, det er jeg helt sikker på, og det gør ikke noget. Det er fint.
Hvis vi kigger lidt tilbage på din karriere, Lotte, så startede du med at være i Dansk Industri. Og der var du i 9 år fra 98 til 2008, til du så skiftede til ISS og ligesom har strået til tops til, fra at være personalechef til CSR og HR-chef. Hvordan går man fra at være advokat til HR-chef?
Jamen, det kom så af, at årsagen til at læse jura, hvis jeg lige skal starte der, det er en stor sådan, samfundsmæssig interesse, som går helt tilbage til en organisation, en frivillig organisation, jeg var med i som barn. Og der var sådan også tændt af sådan en interesse af, hvad foregår der mellem mennesker, men også hvad foregår der sådan, på sådan en større samfundsmæssig agenda. Og så var jura sådan en god, traditionel uddannelse, man ligesom kunne tage. Og så på jura var jeg allermest grebet af de fag, der ikke handler om selskabsret og den slags skatteret, blandt andet. Men jeg var meget grebet af udlændingeret og arbejdsret. Det var sådan der, hvor jeg tænkte, det her, det synes jeg er spændende. Og derfor så specialiserede jeg mig så i faktisk i de to ting. Tilfældet var så, at jeg så fik job i Dansk Industri som det første. Og når jeg siger tilfælde, så er det fordi, der er mange, der tænker, om det er jo så sådan en, noget, man planlægger og sådan noget. Det kan man bare ikke, sorry to say. Det er jo lidt tilfældigt første job, hvor du kan vælge, hvor du søger, men du kan jo ikke altid vælge, hvad du får. Men jeg var heldig at få et job med arbejdsret, og arbejdede så som advokat i 5 år med det. Det, jeg så fandt ud af som advokat, det var, at jeg var faktisk allerbedst, når jeg sad og forhandlede sager, så var jeg god til at forlige dem. Jeg var god til at lave sådan en win-win situation mellem parterne, og ikke helt så optaget af, hvem der egentlig havde ret. Heller ikke altid i forhold til juraen, men jeg var meget optaget, hvis du for eksempel var, jeg repræsenterede jo virksomhederne, og der sad en medarbejder, som var i gang med at køre en sag, som ville tage 2-3 år, før den var afgjort ved en domstol, så de menneskelige konsekvenser for den her person, uanset hvem der havde ret, var jo kæmpestore, fordi det fylder at være igennem sådan en sag, det fylder hele dit liv nogle gange for mennesker, der er igennem det. Og det var jeg sådan ret optaget af, og det handlede jo meget om ledelse ude på de enkelte virksomheder, jeg repræsenterede. Så det blev jo sådan lidt grebet af, hvordan leder de egentlig deres virksomhed? Og hvad er det, der gør, at nogle virksomheder havde mange sager, og nogle havde få, og samspil med fagforening og alle de her ting. Og så i Dansk Industri havde de en afdeling, der hed virksomhedsudvikling, som handlede om at rådgive ledere og virksomheder, og så fik jeg lov. Jeg spurgte simpelthen direktøren for det område, der hed Bolette Christensen på det tidspunkt, om jeg måtte komme op i 3 måneder og prøve at se, hvad de egentlig lavede deroppe. Og det sagde min egen chef, ja, til, hun sagde ja, så prøvede jeg sådan at være lidt i praktik i 3 måneder. Og det var super spændende. Og så efter de 3 måneder spurgte hun så, om jeg ville op og være chef for en af deres afdelinger deroppe, som sad med noget ledelsesudvikling og samarbejdet mellem fagforeninger og virksomheder og mangfoldighed og diskrimination. Sådan lidt en blandet ting. Og det sagde jeg så ja til, for det tænkte jeg, det var da super spændende mulighed at få, fordi det er jo en af de der jobs også, dem havde jeg ikke fået, hvis jeg havde søgt over i en anden virksomhed. Men fordi jeg kendte organisationen, og de kendte mig, så var det sådan en, jamen, det tror vi godt, du kan, selvom det jo ikke er det, jeg var skolet til. Og det sad jeg så med i 5 år, efter så havde jeg været på barsel 2 gange, så går man jo nogle gange og tænker, at nu vil jeg godt ud i en virksomhed og se, hvordan det var. Og så kom jeg så ud og startede egentlig som juridisk konsulent i ISS.
Og hvis du så kigger tilbage, Lotte, synes du så, at man kan sige, at den her kombi mellem den her jurauddannelse og HR, den kom så naturligt til, den har gjort dig til så stærk, som du er? Eller tænker du mere, jeg skulle have opdaget det her HR for lang tid siden, så jeg skulle have læst et eller andet for HR tilbage på KU eller CBS?
Det tænker jeg faktisk ikke, fordi jeg er virkelig glad for min jura-værktøjskasse i den type virksomhed, jeg også sidder i, fordi vi har jo rigtig mange overenskomster. Det der med at have en faglighed med sig, det giver også et mandat til nogle af de beslutninger, du skal træffe. Hvor man kan sige, ledelsesdelen, den har jeg jo fået at være leder i mange år, og ved at lytte til en masse kloge kollegaer. Jeg har nogle HR-chefer hos mig, som er jo meget mere faglig skole inden for ledelse, organisationsudvikling osv., så dem suger jeg jo også til mig, og har også gjort det gennem årene, hvad det er, de kan. Og der synes jeg egentlig, i det her job, hvor du også nogle gange skal kunne forstå komplekse problemstillinger på en mere faktabaseret måde, og altså, der er jeg bare glad for min jura også. Så jeg er egentlig glad for at have sluppet den, men den ligger jo, jeg har stadig hele ansættelsesretsdelen i min afdeling med en dygtig chef på det, Og så kan jeg spare med. Det havde jeg ikke kunnet, hvis jeg ikke havde taget den uddannelse. Og jeg kan forstå hele overenskomstproblemstillingen og være med ind i Dansk Industri, når der bliver forhandlet overenskomster. Og stadig have det ben, som jeg også synes er meget interessant og super vigtigt. Så på en eller anden måde, så er jeg egentlig glad for, at det var den vej.
Og hvordan synes du, det hele har ligesom formet dig som person, men også som leder? Altså, hvilken leder er du så blevet til i dag? Du nævnte det der med, at du godt kan lide at drage win-win-situationer. Er det også den del, du tager med, når du leder, eller hvordan?
Ja, det er det jo nok, om det er bevidst eller ubevidst, men jeg leder meget transparent, tror jeg, man vil sige. Altså, jeg er meget ligefrem i min ledelsesstil. Jeg har ikke sådan skjulte dagsordener. Leder jeg meget med empowerment, altså uddelegering og tillid. Jeg er meget tillidsbaseret i min ledelsesstil. Det har været en gave, når du leder mellemledere. Fordi når du leder medarbejdere, så er du nogle gange så er du tættere på, hvor at det med at skulle lede ledere, der skal du jo kunne give slip. Og særligt når, at i det jeg har nu, at de afdelinger, har jeg faktisk haft alle jobsene i min tid i ISS. Og det gør jo også, at jeg skal kunne slippe, for ellers så vil den leder, sidder der nu, jo synes, at jeg er virkelig irriterende, hvis jeg hele tiden er nede og blande mig. Så jeg skal jo virkelig kunne bakke baglæns og sige, jamen du kører det på din måde nu, og så sparer vi. Men det er jo vedkommende, der har bolden. Det er ikke min bold. Og det ligger heldigvis ret meget til min natur. Og det kommer så, når du siger, hvordan har det formet? Juraen formede den gav mig et strukturgen, som er tillært, for jeg er ikke et strukturmenneske. Og jeg er stadig noget, jeg godt ved, jeg skal være omgivet af mennesker, der er mere struktureret end mig. Men det er en gave at have været igennem et jurastudie, for der har du simpelthen også lært, at der er du nødt til at have en ret stor struktur for at komme igennem. Og et detaljegen, som jeg så lærte mig at få. Jeg kan godt lide at sige, at det her, det er din bold. Men jeg er også sådan en, som rigtig gerne vil... vi holder one-to-one, så jeg vil gerne vide, hvad de laver, lige så meget af interesse og nysgerrighed. Og også det der med, at jeg har deres ryg. Det er vigtigt for mig. Jeg har altid deres ryg. Og det kan jeg bare bedst have, hvis jeg også lige ved, hvad de har gang i. Så nogle gange er det også bare lige informere mig om det. Så hvis der kommer noget, så kan jeg bakke op i det, jeg nu skal bakke op i. Og det kan jeg ikke, hvis jeg ikke ved, hvad det er, der foregår. Så jeg synes, det er sådan en... Vi har egentlig... Nu har jeg arbejdet en del i mange år sammen med de fleste af de ledere, jeg har. Og jeg synes egentlig, det er meget sådan en gensidig respekt, hvor jeg sørger for at informere dem, for at jeg kan spille dem gode. Og de sørger for at informere mig, for at de kan spille mig gode. Så det er jo meget sådan en sparrings, hjælpe hinanden tilgang, hvor og det vil jeg sige, det er noget, der kommer med erfaringen hos mig mere. Altså, i de første år, jeg var leder, tror jeg var ikke helt så bevidst om, hvordan du spiller et team godt. Og det er jeg kæmpe bevidst om i dag, og prøver virkelig hele tiden at sikre mig, at vi spiller hinanden gode, og vi hjælper hinanden, og at jeg har deres ryg, og de har min, og vi fremstår som et stærkt team.
Og med dit gode lederskab og dine bedrifter og dine succeser, så bliver du jo af den verdensspændte organisation World CSR Day kåret som en af de 100 mest indflydelsesrige CSR-ledere i verden i 2016. Men du fik så også prisen igen i 2018. Kunne du kort fortælle, hvad er det for noget?
Jeg fik en mail om, at jeg var tildelt denne her pris, eller nomineret. Man er jo 100 i alt, der får du på en liste. Og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvem der havde nomineret eller indstillet. Det fandt jeg aldrig helt ud af. Og jeg ser det altså meget som, at det var ISS, der fik prisen. Det var ikke mig som person. Det var for noget af det arbejde, vi drev ISS. Og på det tidspunkt, der sad jeg jo med vores den første gang med vores CSR-agenda. Og det vi gjorde meget der, det var også, at vi prøvede at lave noget evidens på, hvordan er det, vi arbejder med mangfoldighed. Vi går rigtig meget på diversitetsagendaen. Og min egen overbevisning er, at det kan kun være det arbejde, som ISS gør med det, hvor jeg så stod i spidsen for det på det tidspunkt, at vi fik den her pris.
Men nu er du så at møde nogle af de andre 99?
Nej, for så skulle man tage til Indien, hvor det blev holdt det her. Og det er noget, jeg desværre aldrig i bagspejlets klare lys, der skulle man da have taget den med og sagt, det prøver jeg lige at komme over og opleve.
Men også få noget inspiration fra nogle af dem.
Ja. Men så må jeg jo prøve at se, om ISS kan få den igen, og se, om vi kan komme over og møde de andre.
Det kan du få den igen i år.
Det må være en game on.
Godt. Hvor vil du ligesom mene, dine største udfordringer har været som CSR eller HR-chef i den tid, du har været i ISS? Hvor synes du, det har været mest udfordrende?
Personligt for mig?
Ja.
Personligt, der synes jeg, at det er en udfordring, at der er simpelthen så mange ting, jeg gerne vil. Og jeg gerne vil forandre, og jeg gerne vil drive, og jeg kan se, at det er vigtigt. Så en prioritering i det her job, det synes jeg bare er en konstant dilemma. Og der er jo driftsdelen af at drive noget, altså people og culture agendaer, som er årsprocesser, en hel masse ting, som vi gerne hele tiden skal udvikle. Og så er der jo også hele tiden at være på forkant og et større sådan, hvordan netop det, vi snakkede om, jamen en af de største forretningsmæssige udfordringer for os, det er mangel på arbejdskraft. Så prioritering af tid hele tiden mellem de ting, og forsøge at holde fokus på nogle få ting, og så gøre det hele vejen igennem. Jeg tror meget på det lange sejtræk, men med sådan lidt en popcornhjerne, som jeg nogle gange har, så er det en personlig udfordring at stoppe mig selv.
Godt. Jamen, her til allersidst, Lotte, så har jeg to standardspørgsmål, som jeg stiller til alle mine gæster. Og det første hedder, hvad er dit bedste ledelsesråd?
Ja, og det synes jeg simpelthen er så svært, fordi der er jo mange ting i ledelse. Men, og det bliver sådan lidt klichéfyldt, ikke? Men jeg tror meget på, at man skal være autentisk. Og det ved jeg godt, det er sådan en floskel, man kan slå lidt op i en bog. Men for mig betyder det, at du er nødt til at tage dig selv med på arbejde på godt og ondt. Så også at sige, når du ikke ved det, og sige, når du fejler, og simpelthen være dig selv, som du er, for det kan medarbejderne mærke. Og så opnår du bedst følgeskab, hvis du kan stå i det. Men det gør dig også sårbar nogle gange, når du så siger, det her, det ved jeg simpelthen ikke lige, hvordan jeg skal knække. Men så er det også tit der, du får den bedste hjælp. Så det tror jeg vil være det.
Og det andet spørgsmål, Lotte, det er, hvis du skulle nu overrække ugens chefpris. Jeg plejer at lade gæsten overrække ugens chefpris. Altså en, som du har lyst til at anerkende som en god leder. Hvem skulle det gå til, og hvorfor?
Nu er jeg jo sådan ret privilegeret af at møde rigtig, rigtig mange dygtige ledere. Så jeg vil faktisk vælge at gå uden for ISS, bare for at det ikke bliver for meget ananas i egen juice. Og så vil jeg gerne pege på Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår. Og det vil jeg, fordi nu har jeg fulgt det tæt jo, og han har altså transformeret Børns Vilkår i en imponerende grad, hvor at det er en NGO, der i dag rates også som at være en af dem, der har mest indflydelse. De er i toppen af det felt. De får sat børns vilkår på agendaen politisk hos borgere. De er virkelig til stede, og dermed sikrer de, at alle de aktiviteter bagved, som hjælper det enkelte barn, det bliver der midler til. Og så er han samtidig i gang med en ledelsesmæssig transformation af Børns Vilkår og er meget, meget ledelsesnysgerrig. Han har været afsted på højskole om sådan nogle nye ledelsesformer og dyrker de seneste ledelsestrends og sådan noget. Så han er ret inspirerende på ledelsesfronten.
Super. Lotte, tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med mig og dele din karriere og ledelsesvaring. Som tak, så vil jeg faktisk gerne give dig en gratis billet til noget, der hedder President Summits.
Spændende.
Har du hørt om
det? Jeg har hørt om det, ja. Jeg har aldrig været der, men jeg har hørt om det.
Godt. Jamen, så ved du også godt, det er jo Nordeuropas største executive konkurrence med over 2.000 gæster, altså topledere fra forskellige lande. Der inviterer de jo speaker, som Bill Clinton har været her. Group CEO for BCG kommer i år og taler, og alle mulige andre store ledere. Så ligesom du har været med til at inspirere mig og lytterne, så håber jeg også, at du kan blive inspireret af de andre topchefer fra hele verden.
Spændende, tusind tak.
Og til jer lyttere, I kan selvfølgelig fortsat få de her 30% rabat på billetten ved at bruge rabatkoden TC30. Jeg håber på at se jer, hvor I måske kan møde Lotte eller en af mine andre chefer for denne podcast. Tusind tak, Lotte.
Selv tak, det var fornøjelse.
Tak fordi du lyttede med til denne episode af Thomas og Cheferne med en af de 100 mest indflydelsesrige CSR-ledere i verden, Lotte Hjortslund Andersen. Mit navn er Thomas Sang Mathisen, og det er altså mig, der er chefen i denne podcast. Vi ses til den næste episode, men indtil da må ambitionerne og ledelsespotentiale være mere.